ministrs ir parakstījis rīkojumu, ka filiālis Rīga, nu, vienkāršāk sakot, kapseļu ielas filiālis, vadītāji tiek atstādināti nomat, bet visa lielā valsts sociālās aprūpes centra Rīga vadītāja Paudec kundzei ir izteikts šajā te disciplinārā lietas izskatīšanas gadījumā izteikts rājiens, taču punkts tur vēl īsti nav pielikts, jo ir ierosināta pret viņu jauna disciplinārā lieta, saistībā ar to, ka ir bijuši pārvaldes arī citās filiālēs, un tur arī ir problēmas un jautājumi, bez vadītāja arī to visu atstāt nevar, ja? Tas tuvākajā laikā tiks izskatīts jautājums, ka varbūt var atrast kaut kur iekšienē, nu tā kā tas ir šobrīd pagaidām, ja? Šis jautājums ir atrisināts, bet varbūt arī, ka tiks izsludināts konkurss.